Vi soufflez pas après Ritan.
გამარჯობა ძვირფასო რადიოს მენელებო. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბების მოკლე შეჯამება. აფხაზეთში თვით გამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტის არჩევნებში ეგზიტ პოლების მიხედვით რაუ ხაჯიმბა ლიდერობს. ამერიკელი და ერაყელი სამხედროები ავრცელებენ ცნობას ერაყის ქალაქ სამარაში მიამბოხების დამარცხების შესახებ. ინდოეთში ასამ შტატში დღესაც მოხდა აფეთქებები. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით პრაღაში მიკროფონთან მარიამ ჭიაურელია. აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში დღეს ახალ პრეზიდენტს ირჩევენ. როგორც იუწყებიან, თბილისის დროით 16:00-ის მონაცემებით კენჭისყრაში მონაწილეობა ჰქონდა მიღებული ამომრჩევლების 80%. მათ წინაშე წარდგა 5 კანდიდატი, რომელთაგან ფავორიტად ითვლება 2: კომპანია ჩერნომორ ენერგოს ხელმძღვანელი სერგეი ბაღავში და პრემიერ-მინისტრი რაულ ხაჯიმბა. ხაჯიმბას ემხრობა სეპარატისტების ყოფილი ლიდერი ვლადისლავ არძიმბა და რუსეთის პოლიტიკური ელიტა. და ეგზიტ პოლის მონაცემებით საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯობა მან, ხაჯიმბამ მოიპოვა. ახლა კი საშუალება გვაქვს შემოგთავაზოთ ბაღავშის დღევანდელი განცხადების ჩანაწერი. ხმა მივეცი ჩემს მომავალს, ჩემი ქვეყნის მომავალს. მინდა ვნახო აფხაზეთი დამოუკიდებელი და აყვავებული, ერთსულოვანი მოსახლეობით. რამდენიმე წუთში ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ დაუბრუნდებით აფხაზეთში არჩევნების თემას. აქ დავუმატებ მხოლოდ, რომ საქართველო, ისე როგორც მთელი საერთაშორისო საზოგადოება, უკანონოდ მიიჩნევს კენჭისყრას აფხაზეთში. შეერთებული შტატებისა ერაყის შარები ავრცელებენ ინფორმაციას, რომ სამარაში მიამბოხეებთან ორდღიანი ინტენსიური ბრძოლების შემდეგ გამარჯვება მოიპოვეს და ქალაქზე კონტროლი აღადგინეს. ამერიკელმა გენერალ-მაიორმა ჯონ ბატისმა ტელეკომპანია CNN-თან ინტერვიუში წარმატებულ ოპერაციაზე ელაპარაკა. CNN-შივე ერაყის სადოცის მინისტრმა ჰაზემ შაალანმა თქვა, რომ აჯანყება სამარაში დამთავრებულია. 300-მდე ამერიკელმა და 2000-მდე ერაყელმა სამხედრომ საბრძოლო ავიაციის არტილერიის მხარდაჭერით პარასკევს წამოიწყო იერიში სამარაზე. იქ მიამბოხეების ხელშემყოფი რაიონების ასახებად. ამერიკული სამხედრო წყაროების ინფორმაციით ოპერაციის მსვლელობაში მოკლულია 125 და შეპყრობილია 88 მიამბოხე. იუწყებიან ასევე, რომ ამერიკულმა საბრძოლო თვითმფრინავებმა წუხოლ დაბომბეს ფალუჯა, ქალაქი, რომელსაც ასევე მიამბოხეები აკონტროლებენ. ფალუჯის მთავარი საავადმყოფოს სამედიცინო პერსონალის ინფორმაციით იერიშებმა 2 სამოქალაქო პირი სიცოცხლე შეიწირა. დაჭრილია 10 კაცი. ინდოეთში ასამის შტატში დღეს 2 ბომბი აფეთქდა. დაიღუპა 3 და დაიჭრა 15 ადამიანი. ძალდობის პასუხის მგებლობას პოლიცია ადგილობრივ სეპარატისტულ ორგანიზაციებს აკისრებს. გუშინ ასამსა და მის მეზობელ ნაგალანში მოწყობილმა იერიშებმა და აფეთქებებმა სუმცირე 26 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა არიელ შარონმა დღეს პირობა დადო, რომ ღაზის სექტორში ისრაელის არმიის შეტევა გაგრძელდება, ვიდრე პალესტინელი მიამბოხეები არ შეწყვეტენ ისრაელისთვის ჭურვების დაშენას. ისრაელის ჯარებმა დაიკავეს 9 კვადრატულ კილომეტრიანი მონაკვეთი ღაზაში, რათა პალესტინელების სარაკეტო იერიშებისგან დაეცვან ისრაელის სასაზღვრო ქალაქები. ისრაელმა ეს იერიში წამოიწყო მას შემდეგ, რაც პალესტინელების რაკეტა მოთხშაბათს ისრაელის დასახლებაში 2 ბავშვი მოკლა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. სერბიაში დღეს ადგილობრივ მმართველთა არჩევნების მეორე რაუნდი მიმდინარეობს. მთავარ კონკურენტებად ითვლებიან რეფორმისტები და ულტრანაციონალისტები. დღევანდელი კენჭისყრა გაარკვევს ბევრი ქალაქის, მათ შორის ბელგრადის, ნოვი-სადის, ნიშის, კრაგუევაშის მერების ვინაობას. არჩევნების წინასწარი შედეგები მოსალოდნელია დღესვე, მოგვიანებით, საარჩევნო უბნების დახურვის შემდეგ. ბოსნიაში კი გუშინ შაბათს გაემართა ადგილობრივი არჩევნები. როგორც იუწყებიან, წინასწარი შედეგებით ლიდერობენ მუსლიმანების, სერბების და ხორვატების წამყვანი ნაციონალისტური პარტიები. საბოლოო შედეგები გამოარკვევს მუნიციპალური საბჭოების წევრების და მერების ვინაობას. საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების ინფორმაციით, წინა 2000 წლის კენჭისყრასთან შედარებით ამჩევლები უფრო პასიური იყვნენ. არჩევნების საბოლოო შედეგები 30 დღეშია მოსალოდნელი. საფრანგეთსა და ესპანეთში პოლიციის წარმომადგენლები უწყებიან, რომ ერთობლივი ოპერაციის შედეგად შეიპყრეს ტერორიზმში ეჭვმიტანილი 2 ბასკი. ისინი ეჭვმიტანილი არიან ბასკების სეპარატისტულ ორგანიზაცია ETA-ს ევროპაში. მათზე ესპანეთში 1993 წლიდან ძებნა იყო გამოცხადებული. და ბოლოს კიდევ ერთი ცნობა საქართველოსე. უშიშროების მინისტრი ვანო მერაბიშვილი კვირას კახეთის რეგიონში გაემგზავრა რუსეთის უშიშროების სამსახურების ეუთოს მისიის და საქართველოს შეერთებული შტატების საელჩოს წარმომადგენლებთან ერთად ბანკისის ხეობაში სპეცოპერაციაზე მონიტორინგის განსახორციელებლად. როგორც საინფორმაციო სააგენტო პრაიმ ნიუს მთავრობის კანცელარიაში უთხრეს, უშიშროების და თავდაცვის სამინისტროებმა და საზღვრის დაცვის დეპარტამენტმა დაიწყეს ერთობლივი ოპერატიულ სამძებრო სპეცოპერაცია ბანკისის ხეობაში. როგორც ვანო მერაბიშვილმა დღეს ჟურნალისტებს უთხრა, ვითარება ბანკისის ხეობაში წყნარია და კონტროლს ექვემდებარება. ასეთი იყო დღევანდელი ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. დღეს ჩვენი მთავარი თემაა არჩევნები აფხაზეთში. მოისმენთ რა შეიძლება კენჭისყრის შესახებ ჩვენმა ზუგდიდელმა კორესპონდენტმა. რას ფიქრობს აფხაზი სეპარატისტების ახალი ლიდერის არჩევნებზე პაატა ზაქარიაშვილი?
ანუ უნიკალური სიტუაცია, იმიტომ რომ არძიბა მიდის. ამიტომ ნებისმიერ შემთხვევაში ვინც არ უნდა მოვიდეს არძიბას შემდეგ, მაინც შეიძლება ვითარება.
შევხედით რამდენიმე სხვა თემასაც, მათ შორის ქართული რეზერვისტების პირველი ბატალიონის შეკრება სოციალში. დავუმატებ, რომ ამ ბატალიონის შემადგენლობაში მიხეილ სააკაშვილის ძმაც არის. პრაღიდან გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. სამ ოქტომბერს აფხაზი სეპარატისტები ახალ პრეზიდენტს ირჩევენ. დილის 8 საათიდან 189 საათიანი უბანზე დაახლოებით 120,000 ამომრჩეველს ელოდნენ. დაახლოებით 1 საათის წინ კი დავკავშირდით ჩვენ ზუგდიდელ კორესპონდენტს ლაშა ბერულავას, რომელმაც კენჭისყრის პროცესზე ინფორმაცია მოიპოვა და თხრობას იმით იწყებს, თუ რა როლს ასრულებს ამ კენჭისყრაში გალის ქართული მოსახლეობის ხმები.
თითოეული პრეზიდენტობის კანდიდატი საციცოცხლოდ იყო დაინტერესებული გალის რაიონის ქართული მოსახლეობის ხმებით. თუ გავიხსენებთ იმას, რომ არაოფიციალური მონაცემებით გალის რაიონში 30,000-მდე დევნილი ცხოვრობს, ხოლო მათმა ნახევარმა მაინც არის და თავი მათთვის უკანონო არჩევნებში მონაწილეობას, დარჩენილი დაახლოებით 10,000 ხმა ძირითადად პრეზიდენტობის ორ რეალურ კანდიდატებზე, რაულ ხაჯიმბასა და სერგეი ბაგაპსზე უნდა გადანაწილებულიყო. გალის რაიონში არჩევნების დღისთვის არჩენილ ქართულ მოსახლეობაში არჩევნებამდე სულაც ერთი კვირით ადრე ვრცელდებოდა ხმები, რომ აფხაზური ადმინისტრაცია მათ წინ ცხრებებით გაირეკავდა და ხმას ხაჯიმბასთვის მიაცემინებდა. მაშინ როცა ქართველთა უმრავლესობა აპირებდა ხმა ბაგაფშისთვის მიეცა, რადგან რაულ ხაჯიმბა მათთვის კრემლის ემისარია, ხოლო სერგეი ბაგაფში რატომღაც დევნილებისა და საქართველოს ხელისუფლების მიმართ ლოიალურად განწყობილ ფიგურადაა მიჩნეული. თუმცა ამის ახსნა ძნელია, რადგან ასეთ პოზიციას ბაგაფშის წინასაარჩევნო პროგრამაში ვერსაც შეხვდებით. ობიექტურობა მოითხოვს აღინიშნოს, რომ ხმები არჩევანის ძალდატანებით გაკეთების შესახებ არასწორი აღმოჩნდა. არჩევნების წინადღეს გალის რაიონის სოფელ ოტობაიაში თვითგამოცხადებული აფხაზეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი ასლან ბეიაცკი ჩავიდა, სამ მილიციის სერიოზული კონტინგენტი ჩაიყვანა და შეკრებილ ქართულ მოსახლეობას განუცხადა, რომ მათი არჩევანის უფლება დაცული იქნება და იგი არ დაუშვებს ვინმე ძალდატანებით მიაცემინოს ხმა ქართველებს ამა თუ იმ კანდიდატისთვის. სწორედ იმ დროს, ანუ არჩევნების წინადღეს, როცა სოფელში ასლან ბეია იმყოფებოდა, სოფლის ცენტრში თვითნაკეთი მოწყობილობა აფეთქდა. ნგრევა და მსხვერპლი ამ აფეთქებას არ მოხოლია და იგი მეორე დღეს, ანუ 3 ოქტომბერს უკვე აღარავის ახსოვდა. აქედან გამომდინარე, გალის რაიონში დარჩენილი ქართველები საარჩევნო უბნებისკენ დაიძრნენ და 16 საათისთვის საარჩევნო უბნებზე გალის რაიონის სამ სოფელში უკვე 1800 სამომრჩეველზე მეტი იყო მისული. უბნებიდან გამოსულები არცმალავდნენ, რომ ხმას სერგეი ბაგაფს მისცეს. რაც შეეხება აფხაზეთის სხვა ქალაქებს, სოხუმში განთავსებული ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით არჩევნები ყველგან ექსცესების გარეშე ტარდებოდა, ხოლო ზოგიერთი ქართული მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით გავრცელებულ ხმებს იმის შესახებ, რომ ხაჯიმბას მომხრეებმა გალის რაიონის რამდენიმე სოფელში ბაგაფშის მომხრე ქართველების დასაშინებლად ხელყუმბარები ააფეთქეს, არც ბაგაფშის მომხრეები ადასტურებენ და არც ხაჯიმბას. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით 15 საათისთვის აფხაზეთის ტერიტორიაზე არჩევნები ჩატარებულად არ ითვლებოდა, რადგან არჩევნებში გამოცხადებულთა რაოდენობა 35%-ს არ აღემატებოდა. აფხაზური კანონებით არჩევნები ჩატარებულად ითვლება იმ შემთხვევაში, თუ საარჩევნო უბნებზე ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის ნახევარი პლუს 1 გამოცხადდება. როგორც ამომრჩევლები ამბობენ, მათ პასიურობას ხელი ამინდმათ შეუწყო, რადგან კვირა დღე აფხაზეთის თითქმის მთელ ტერიტორიაზე წვიმიანი აღმოჩნდა. ამას გარდა სერგეი ბაგავში სპეციალური პრესკონფერენციის ჩატარებას გეგმავს და მიიჩნევს, რომ ხელისუფლებამ კაროცელი დაადრიალა ხაჯიმბას სასარგებლოდ. ანუ ერთი და იგივე ამომრჩეველთა ჯგუფი რამდენიმე უბანში აძლევდა ხმას. თუ გავითვალისწინებთ, რომ აფხაზეთში არჩევნებზე მარტივებას არ იყენებენ, ამის გაკეთება ძნელი არ იქნებოდა მით უმეტეს ხელისუფლებისთვის. საერთო სიტუაციის ამ აღწერიდან გამომდინარე, ჯერ კიდევ ეჭქვეს აფხაზეთის ტერიტორიაზე საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარების საკითხი. საბოლოო მონაცემებს ცენტრალური საარჩევნო კომისია რამდენიმე საათში შეაჯამებს. აფხაზეთის საკითხთან ასე თუ ისე დაკავშირებული ქართველი პოლიტიკოსები კი მიიჩნევენ, რომ ცოტა სასაცილოც კი არა იმ არჩევანზე საუბარი მაშინ, როცა რუსეთის ხელისუფლების ვერტიკალის წარმომადგენლებმა კარგახმის წინ გამოაცხადეს რაულ ხაჯიმბა თავიანთ რჩეულად. ლაშა ბეულავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ზუგდიდი.
მართალია, აფხაზეთში 3 ოქტომბერს ჩატარებული არჩევნების შედეგებს არავინ ცნობს, მაგრამ ის თუ ვინ გაიმარჯვებს, ანუ ვისთან მოუწევს საქართველოს ხელისუფლებას აფხაზეთის კონფლიქტის მოგვარების ძიება, უინტერესო ნამდვილად არ არის. ჩვენმა კოლეგამ თამარ ჩიქოვანმა ამ საკითხზე სასაუბროთ ჩვენი რადიოს თბილისის სტუდიაში მიიწვია კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი და თავდაპირველად ვკითხა პირადად მისთვის, რამდენად საინტერესოა აფხაზი სეპარატისტების ლიდერის არჩევნები, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს კენჭისყრა. პაატა ზაქარიაშვილი პასუხობს:
უაღრესად მნიშვნელოვანია, ასეთი პრინციპული არჩევნები აფხაზეთში არ ყოფილამდე ხანს და აღარ იქნება დიდი ხნის შემდეგ კიდევ. ანუ უნიკალური სიტუაცია, იმიტომ რომ არძივა მიდის. ამიტომ ნებისმიერ შემთხვევაში, ვინც არ უნდა მოვიდეს არძიმას შემდეგ, მაინც შეიძლება ვითარება. მაგალითად, აზერბაიჯანის მაგალითს ვიღოთ, ალიევი წავიდა მამა, მოვიდა შვილი, თითქოს არაფერი არ შესრულა, მაგრამ შეიძლება მაინც ბევრი რამე. ნებისმიერ ვითარება ჩვენ ზამშოვნე ქართველებისაც, საქართველოსაც და პირადად ჩემთვისაც, თუ როგორ ჩატარდება არჩევნები, როგორ მონაწილეობას მიიღებს მოსახლეობა, ვინ ვის მისცემს ხმას, მიხვედრი მისა, ვინ რომ ადგილზე გავა, ვინ გაიმარჯვებს, რომელ რაიონები როგორ რეაქტიურებენ, და ჩვენ შემდგომში დავგეგმოთ ეს ჩვენი პოლიტიკა მომავალი აფხაზური პოლიტიკისათვის. იმიტომ რომ ისო დაიხურება აფხაზურ საზოგადოებას, ეს როგორც აი მზის დაბნელება რომ ამ თელი ასტრონომები რომ მიატყდებიან ხოლმე მზის და ყველა რო უყურებს, იმიტომ რომ ეს რაღაცა წამების მომენტში გებულობენ მზის ისეთ ბუნებას, რომ მე ვერ გაიგებია დიდი ხნის განმავლობაში. აი დღევანდელ დღეს ისე გაიხსნება აფხაზურ საზოგადოება და ისე დაიხურება, რომ ხოლო თუ ჩვენ ვერ დავაფიქსებთ დღეს რა მოხდა აფხაზეთში, მე ძალიან დიდხანს აგვიჭირდება უკვე ამ ანალიზს აკეთებ. ამიტომ ამ კუთხით ვდგები, მე ძალიან მნიშვნელოვანია.
იცით ის მომენტი, რომ პრეზიდენტი პუტინი შეხვდა პრეზიდენტობის ერთ-ერთ კანდიდატს ხაჟიმბას გულისხმობ, ყველამ ჩათვალა იმის ნიშნად, რომ აი არჩევნების შედეგი უკვე გარკვეულია. ის რომ დღეს თქვა სხვადასხვა გამოკითხვებით, თითქოს და თანაბარი ხარდამჭერები ყავს, თქვა, რამდენიმე კანდიდატს, ეს ნიშნავს, რომ ალტერნატიული აზრი პრინციპში აფხაზეთში არსებობს, იმიტომ რომ შეიძლება მართალი გითხრათ მოულოდნელი იყო.
არა, სულ ცოტა მე 90 წელს უკან ჩამოყალიბდა ეს აზრი ჩემთვისაც, რომ უკვე ცალსახა ჩანდა, რომ აფხაზეთში მეტნაკლებად დემოკრატიულ არჩევნებს ჩატარდებოდა. არა იმიტომ რომ საზოგადოება დემოკრატიული, არამედ იმიტომ რომ რამოდენიმე სერიოზული კანდიდატი ერთმანეთს ეჯახება და ერთმანეთს არ მისცემენ უფლებას სერიოზული და ტოტალური გაყალბებისათვის. ხაჯიმბას ზუგსუკან გარდა რუსეთისა და გარდა ადმინისტრაციული რესურსებისა არაფერი არ არის. მისი მშობლიური ყვარჩელიც კი არ არის იმდენად კაც კი იყო ფხმები მისაწინააღმდეგოდ. ანუ მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს აღარ უნდა არძიმბა. არძიბას კლანი. არ უნდა ის რაც უკვე ქონდა 12 წლის განმავლობაში, ის ინგრევა, ის კორუფცია, ის განუკითხაობა, ის რომ ომს ყველაფერი პატიება და რაღაც რომ სხვა უფლებებიც აქვს, მაგრამ თავისუფლებები სიახლე ჭირდება და ხაჯიმბა ამ შემთხვევაში არის არძიმბას ძველი რეჟიმის განსახიერება. ვინც არ უნდა ყოფილიყო, იგივე ბაღავში ყოფილიყო ხაჯიბას ადგილას, ხალხი მის მიმართ იქნებოდა უკვე დამოკიდებული. ანუ ხალხი არა ხაჯიბას წინააღმდეგ გადღეს, არამედ არძიმბას პოლიტიკის წინააღმდეგ, არძიბას კლანის წინააღმდეგ. ამიტომ ვინც არ უნდა ყოფილიყო უკვე ბაღავში ადგილას, ის იქნებოდა პოპულარული. იმიტომ რომ ხალხი დღეს ხმას აძლევს არა არძიმბას, ანუ დღეს მიმდინარეობს არჩევნები არძიბას წინააღმდეგ. და არა ბაღავში სასარგებლო. და ახლა პარალელები შეიძლება გავლება საქართველოსთან, როცა ხალხმა ხმამისა სიტყვაზე არა შევარდნაცეს პირველ რიგში და ამაში მიიღო მონაწილეობა. რაღაც წინამდებ მიცებული ხმა. არ საქართველოში, არ რუსეთში არ ყოფილა ესეთი ვითარება, რომ წინას არ აქვს უნდა ვინ იქნებოდა ჩვენი პრეზიდენტი. წესო მეთოდი იქნებოდა გამსახურდი ერთად ალტერნატივა არ ყავდა, წესო მეთოდი იქნებოდა შევარდნაცე არ ყავდა ალტერნატივა. სააკაშოზე ესეთი მომენტი იყო. აი აფხაზეთში არის უნიკალური სიტუაცია. მოსახლეობა პრინციპულად იცის რომ შეიძლება არ იყოს ხაჯიმბა პრინციპულად. ჩვენ მე უფრო მგონია რომ ხაჯი ბალბად გავა, გამოიყენეს ადმინისტრაციულ რესურსებს, იქნება ტოტალური გაყალბება, დაიუღრება სისხლიც, იქნება მიტინგები, მაგრამ ყველაფერს შეირჩეს. და იტყვის რომ ხარადოს ომი არის ხალხო, საქართველოს შეგულ გიყურებს, ჩვენ დაიყო სახელმწიფო, ჩვენ მოვლიგდებით, ვიღაცა საქართველოს მისცემს, შეპირდება პრემიერ-მინისტრობას, მინისტრობას რაღაცაცებიდან დაშოშმინებს. ალბათ შეიძლება ესე წავიდეს სიტუაცია, მაგრამ არა გამორცხული სხვა ვარიანტიც, რომ ხალხმა დაიცვას თავის ხმები, გავიდეს მოხდეს მეორე ტურის რეალურად გახდეს მეორე ტურის შანსები და ამ შემთხვევაში მეორე ტურში თუ გავიდა ხალხი ბაღავში, მე დარწმუნებული ვარ, ბაღავში უკვე მაღალი შანსები გავიდეს პრეზიდენტად.
ასეთ შემთხვევაში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება თუ არჩევნები მართლა ტოტალურად არ გაყალბდა თითოეულ ხმას. მე არაერთი პუბლიკაცია წავიკითხე, სადაც იყოს თი მოსაზრება გამოთქმული, რომ თქვათ იგივე ვის მისცემს, ვის დაუჭერს მხარს გალში დაბრუნებული ქართული მოსახლეობა, ეს შეიძლება გადამწყვეტიც კი აღმოჩნდეს თქვათ რომელიმე კონკრეტული კანდიდატისთვის. ამავე დროს ნილობაში მყოფმა აფხაზეთის უზენაესმა საბჭომ მოუწოდა გალში დაბრუნებულ მოსახლეობას, რომ გამოუცხადოს ბოიკოტი არჩევნებს. თქვენ რას ურჩევდით დაბრუნებულ მოსახლეობას?
ბოიკოტის მოწოდება და მისი რეალიზაცია შემდეგ ეს არის აბსოლუტურად წინდაუხედავი და ნუ არ პოლიტიკურად გაუწონასწორებელი ნაბიჯი, იმიტომ რომ ბოიკოტის გამოცხადება და რეალიზაცია ნიშნავს არჩევნების აღიარებას, როგორც ესეთად. ანუ შეიძლება გეშინი არჩევნების, იმით დარგინდა მისი შედეგები, რომ ბოიკოტს უცხადა და ამ დაღიარებ. ამიტომ ჩვენ უნდა გამოაცხადოს უკანონოდ და შესაძლოა არანაირი ბოიკოტი საჭირო აღარა უკვე. არ არსებობს არჩევნები, არ არსებობს. არარსებულის მიმართ ბოიკოტის გამოცხადება ყოველდაუშვებელია. ეს არის სამართლებრივად და იურიდიულად აბსოლუტურად მიუღებელი საჩვენები. ჩვენ საკუთ პოლიტიკურად ამეშოლოდნენ საჩვენები. პოლიტიკური ჩვენ საქართველოს ამასა პოლიტიკური მნიშვნელობა და არა სამართლებრივი მნიშვნელობა. არანაირი სოფლიოში არ აღიარებს არც ამას, არც არძინბარუღიერებიათ, არც ორი პასაპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა. ესე იგი, უკვე გამოცხადება გვაქვს, ნუგეშვინიან უბრალოდ. ეს ბოიკოტი რაღაც ჩვენ შიშზე მეტყველებს.
აი, სხვათაშორის თუ არ შეთებით გუშინდელ ინტერნეტ გამოცემა გაზეტასთვის მიცემულ ინტერვიუში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი გიორგი ხაინდრავა ამბობს, რომ თუ ხაჟიმბა გამოიმარჯვებს და თუ საქართველოს შეძლებს ასე ვთქვათ რუსეთთან ურთიერთობის მოგვარებას, რუსეთი ეტყვის ხაჟიმბას, რომ აი ხა უნდა შეხვდეთ საქართველოს შემადგენლობაში, უნდა მოგვარდეს ეს კონფლიქტი და ეს კონფლიქტი ადვილად მოგვარდება. თუ ადამიანებს არ უნდა ასე ვთქვათ საქართველოსთან ერთად ცხოვრება, თუნდაც ხაჟიმბა და რუსეთი შეძლებენ აიძულონ აფხაზეთში მაცხოვრებელი ადამიანები, რომ თქვა რომ აი კონფლიქტი დასრულდა.
ძალიან რეალური არის. აფხაზეთში კი რუსეთში ნახეთ, ჩვენ საფხოთოსეთში ნახეთ, რამდენად ოსური მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა არ დაემორჩილა იმ პოზიციებს, რა პოზიციების შესავაზმას საქართველოს. თუმცა მათთვის ბევრ მომენტში მისაღები უნდა ყოფილიყო, წინასწარ ცნობილი იყო რუსები გაწყობილი იყო საქართველოს მიმართ დადებითად, მაგრამ პატარა აგრესიაც კი ვერ აეტანეს, იმდენად გაღიზიანდნენ. აფხაზეთში გამორიცხულია ყოველგვარი ანტიაფხაზური ქცევა, მოქმედება, თუ აფხაზების ინტერესებს არ ექნება ეს. მათთან ამ საერთოდ გამონახო საჭირო და არა რუსეთთან. ნუ ძალიან ცნარი მოსაზრებაა, თითქოს ჩვენ რუსები თუ აფხაზეთს დაგვითვალე ყველაფერს ესექში იქნება. აი სწორედ მან დაიწყება ტრაგედია თავარი. ჩვენ დღემდე ჯუტად არ გვინდა ჩვენს მოქალაქეს პიტები და ველაპარაკო და რუსების და გაეროს და სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ხარდაჭერის იმედი გვაქვს. ყველაფერს მე გამოიწყოს და თავარი კომპონენტი აფხაზი ხალხის ინტერესები უნდა იყოს ჩვენთვის საქართველოსთვის მისაღები. ამ პოზიციებს არ გადავთ არაფერი არ გამოვა. რუსეთს ჩაგვაბაროს აფხაზეთი, აფხაზები თვითონ არ წავალეთ ჩვენთან არაფერზე, თუ ჩვენ მათ არ შევთავაზეთ მათი უსაფრთხოება, მათი განვითარების რაღაც პირობები. რაღაც კონცეფცია არის, ლაპარაკი საერთოდ არის. ამაზე უნდა იყოს ლაპარაკი და არამედ რუსეთი როგორ მოიქცევა. და თუ მაინც რუსეთმა თქვა უთხრა ხაჯიმბას, რომ ჩაბარდი ხა საქართველოსო, ამ ზეკეთება ბაღავს უფრო გავადულდება ვიდრე ხაჯიმბას.
და პატა ბოლო შეკითხვა, ერთი ფაქტია საქართველოსშიც და სოხუმშიც, მოდით ასე ვთქვათ, თბილისშიც და სოხუმშიც შეიცვალნენ ის პირველი პირები, რომელთა დროსაც დაიწყო ეს სისხლიანი კონფლიქტი, რომლის ტკივილის ნუ ჯერჯერობით ყველას თანგდებს და ეს მე მგონი სრულად ბუნებრივია. ამ პოლიტიკოსების არენიდან წასვლა თუ შეუწყობს ხელს აი რაღაცა იმ უნდობლობის აღმოფხვრას, რომელიც ნუ ამდენ წლის განმავლობაში ნამდვილად არსებობდა და დღესაც არსებობს?
მე ამის იმედი მაქვს. რა თქმა უნდა, გამორცხული არაფერი არა. თუ ახალმა პოლიტიკოსებმა, როგორც თბილისში, ისე სოხუმში, საერთო ენა ვერ გამონახაზა 2-3 წლის განმავლობაში ყველაფერი სტაგნაციაში გადაიყვანეს, როგორც სტატუს ფო შეინარჩუნეს, მაგრამ შეიძლება თამამად ითქვას, რომ ამ კონფლიქტს სამწუხაროდ გამოსავალი არ აქვს, როგორც შეიძლება ითქვას სხვა კონფლიქტებზე, რომ მაგრამ დღეს კიდე კონფლიქტი გამოსავალი არსებობს. კონფლიქტი გამოსავლის ერთ-ერთი მთავარი მომენტები არის ხოლმე ახალი ხელისუფლების მოსვლა. ახალ ხელისუფლებას აქვს საშუალება რაღაც გადალახოს რაღაც წინააღმდეგობები, აღიაროს რაღაც შეცდომები და ხელახალი სუფთა ქაღალდის შესთავაზოს ოპონენტს. ასეთი საშუალება ექნება აფხაზებსაც. ანუ თუ მხარეებს უნდა დაძლიონ რაღაც დაუძლეველი წინააღმდეგობა, დღეს ამ შანსს შეძლებათ მათ. ანუ პირველ საქართველო მან უნდა გადადგას არდაშოფა შეცდომები, მცდარი ნაბიჯები, რაც გააკეთა მაგალითად ცხინვალში. თუ ჩვენ თავი შევიკავეთ და არ გავღიზიანდით, არ გავაკეთეთ გამაღიზიანებელი განცხადებები, ანდა გადაუმოწმებელი განცხადებები, ანდა რევანშისტული, ანდა რაღაც გაკული ესეთი ძალისმიერ იმას გათვლილი რაღაც ღონისძიების გათვლილი განცხადებები და ქმედებები თუმეტეს დარწმუნებული ვარო აფხაზის ახალ ხელისუფლებას ხარ დარჩება გამოსავლი, რათა იძულებული გახდეს დაждდეს მოლაპარაკებას მაგიდასთან. და ოღონდ ისეთ მაგიდასთან, სადაც ლაპარაკი იქნება აფხაზი ხალხის ინტერესებზე. და არა მარტო საქართველოს ტერიტორიის აღდგენაზე. საქართველოს ტერიტორია ძალიან კარგია და მნიშვნელოვანია. დევნილების დაბრუნება მნიშვნელოვანია, მაგრამ ვერც ერთი და ვერც მეორე ვესრულდება. რატო? იმიტომ რომ მთავარ კომპონენტი ასრულდება და მთავარ კომპონენტი გაჟღერება ხდება აფხაზი ხალხის ინტერესები. აფხაზი ხალხის ინტერესების არ გათვალისწინება გამოიწვია ისო დღემდე არ არის ტერიტორიალურად აღდგენილი და დღემდე არ არის დევნილური დაბრუნებული. რაც უფრო თავში დავაყენებ ჩვენ აფხაზი ხალხის ინტერესების გათვალისწინება, მით უფრო მალე დაბრუნდებიან დევნილები და მით უფრო მალე აღდგება ტერიტორიული მთლიანობა.
ძალიან დიდი მადლობა, როგორ დასრულდება არჩევნები აფხაზეთში, ეს ალბათ უკვე
ხვალ
იქნება ცნობილი და რაღაც დასკვნების გაკეთებას უკვე შემდეგაც შევცლებთ. მადლობა.
ჩვენმა კოლეგამ თამარ ჩიქოვანმა თბილისის სტუდიაში უმოსვინსლა კონფლიქტოლოგ პატა ზაქარიაშვილს დღეს აფხაზეთში გამართული საპრეზიდენტო არჩევნების შესახებ სასაუბროდ. საქართველომ არ უნდა დაუშვა შეცდომები ცხინვალის რეგიონში, რომ დაუშვაო, ამბობს პატა ზაქარიაშვილი. ცხინვალის რეგიონის პრობლემა ამ 1-2 თვისი მეტად აქტუალური იყო და საზოგადოება მსჯელობდა, თუ რომელი გზა შეიძლება დაყოფილიყო ნაკლებად ტკივნეული და მეტად ეფექტიანი. შეიძლება ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლა თუ უწინარეს ყოვლისა ეკონომიკის ფეხზე დაყენება. საიდან ჯობდა სახელმწიფო შემომტკიცების დაწყება? საზღვრებიდან თუ ცენტრიდან? მაშინ ჩვენს რადიოში ვისაუბრეთ ორი საზოგადოებრივი პოზიციის შესახებ სახელმწიფო პოლიტიკის მიმართ. დღეს კი იანთაძე შემოგთავაზებთ მეორე თემას, რომელიც ისევ სახელმწიფო პოლიტიკას ეხება და რომელსაც უფრო მეტ ყურადღებას უთმობს საზოგადოების აქტიური ნაწილი.
დღეს ვისაუბრებთ საკმაოდ მოდურ, მაგრამ ტკივნეულ დისკუსიაზე იმის შესახებ, თუ როგორ სახელმწიფოს აშენებს საქართველოს ახალი ხელისუფლება, ავტორიტარულს თუ დემოკრატიულს. თითქმის არ არსებობს არაოფიციალური საზოგადოებრივი შეკრება, სადაც არ იხილებოდეს ხელისუფლების ძალისმიერი კურსი. აშკარად ჩანს, რომ შევარდნაძის უსუსური მმართველობის შემდეგ ძლიერი ხელის პოლიტიკა საკმაოდ მოულოდნელი აღმოჩნდა ქართველი ხალხისთვის. იმ პროცესს, რასაც ძალაუფლების კონცენტრაცია ჰქვია, მომხრეებიც ჰყავს და მოწინააღმდეგეებიც. ოღონდ ჯერჯერობით არ არსებობს რაიმე საჯარო სტატისტიკა, სოციოლოგიური კვლევა, რომელიც დააზუსტებდა საზოგადოების რა ნაწილს მოსწონს ის, რაც დღეს საქართველოში ხდება. ამიტომ უბრალოდ წარმოგიდგენთ ორივე მხარის არგუმენტებს, რომლებიც ჩვენი რადიოს თითოეულ მსმენელს ალბათ თავადაც არაერთხელ მოუსმენია. დღევანდელი სახელმწიფო პოლიტიკის მომხრეები ამბობენ, რომ წლების განმავლობაში დაგროვილი უამრავი პრობლემის გადასაჭრელად ქვეყანას ეფექტური სახელმწიფო მექანიზმები სჭირდება. ინსტიტუტი, რომელიც ამჟამად საქართველოში ყველაზე სწრაფად და ძლიერად მოქმედებს, პრეზიდენტის ინსტიტუტია. მიხეილ სააკაშვილს მაღალი რეიტინგიც აქვს და მკვეთრი გადაწყვეტილების მიღება შეუძლია. ამიტომ მთავარი სიმძიმე, მთავარი დატვირთვა სწორედ პრეზიდენტის ინსტიტუტზე მოდის. ამ რეალობამ ბუნებრივად განაპირობა სახელმწიფო ვერტიკალის გამტკიცება და მასზე ძალაუფლების კონცენტრაცია. დღეს პრეზიდენტის ძლიერი ძალაუფლება აუცილებელია სახელმწიფოს მოსამაგრებლად, კორუფციასთან საბრძოლველად, დაუსჯელობის სინდრომის აღმოსაფხვრელად, ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად და ზოგადად ქვეყნის ფეხზე დასაყენებლად. ეს წარმატებისკენ მიმავალი უმოკლესი გზაა. რაც შეეხება დემოკრატიას, ის ყოველთვის იმდენია, რამდენიც ხალხს სჭირდება. რევოლუციის პროცესმა არასამთავრობო სექტორი თითქმის მთლიანად დაანგრია, რაც მის სისუსტეს ადასტურებს. დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობა და სრულყოფა მუდმივი პროცესია. ამიტომ ვიდრე ჩვენი ქვეყანა განვითარების დონით ცივილიზებულ ქვეყნებს მიუახლოვდება, ეგრეთ წოდებული მართული დემოკრატია სრულიად საკმარისია. დღეს არ ვართ მზად სრული დემოკრატიისთვის. ეს სახელმწიფოსთვის ისეთივე სამომავლო მიზანია, როგორიც ტერიტორიის გამთლიანება ან ეკონომიკის ფეხზე დაყენება. დაახლოებით ასე ჟღერს ძლიერი ხელის მომხრეთა არგუმენტები. ახლა იმ ადამიანების საპასუხო არგუმენტებს ჩამოგითვლით, რომლებისთვისაც უმთავრეს პრიორიტეტად რჩება დემოკრატიული ღირებულებების დანერგვა და რომლებსაც საკმაოდ აშფოთებს მიხეილ სააკაშვილის ძალისმიერი პოლიტიკა. მათი აზრით, სახელმწიფო ვერტიკალზე ძალაუფლების კონცენტრაცია სახელმწიფოს გაძლიერებას კი არ ნიშნავს, არამედ პირიქით მის დასუსტებას, რადგან მართვაზე აქცენტის გადატანა სამოქალაქო მონაწილეობას გამორიცხავს და შემოქმედებით პროცესს ახშობს. ამასთან, სახელმწიფოს არაეფექტურობის პირველი ნიშანი სწორედ ისაა, როდესაც გადაწყვეტილებების მიღება მხოლოდ ერთი პირის, პრეზიდენტის პასუხისმგებლობა ხდება. ეს ბადებს მართვის მონოლოგურ რეჟიმს, როდესაც გარემოცვა ტაშს უკრავს სააკაშვილს, ხოლო ის ადამიანები, რომლებიც დიალოგისთვის არიან განწყობილი, ნელ-ნელა იდევნებიან პრეზიდენტის გარემოცვიდან. ამ რეჟიმში ხელის შემშლელი ხდება ყველა ადამიანი და ინსტიტუტი, რომელსაც აქვს უნარი და სურვილი დამოუკიდებლად მიიღოს გადაწყვეტილება. კონსტიტუციის შეცვლის და დამოუკიდებელი ინსტიტუტების დასუსტების შემდეგ დღეს ვინ შეიძლება დაუპირისპირდეს აღმასრულებელი ვერტიკალის თუნდაც საკამათო კურსს და საეჭო ქცევას? პარლამენტი? ვერა. სასამართლო ხელისუფლება? არა. მედია? აღარ. თვითმმართველობა? არასოდეს. ოპოზიცია? ჯერ ვერა. ბიზნეს სამყარო? არამც და არამც. მას სად არის ძალა, რომელიც ხელისუფლების შეცდომებზე ისაუბრებს და ამით მას ქვეყნის მართვაში დაეხმარება? და თუ ასეთი ძალა არ არსებობს, როგორი შეიძლება იყოს ჩვენი მომავალი ჩვენსავე სამშობლოში? აი ასეთი არგუმენტებით ესაუბრებიან ერთმანეთს საზოგადოების რიგითი წევრები. ჯერჯერობით მათი ხმა მხოლოდ საშინაო სივრცეში ისმის, ოღონდ მათი დისკუსია ნამდვილად საქვეყნო მნიშვნელობისაა. იანთაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ახლა სხვა თემა. 16 სექტემბრიდან მოყოლებული სოფელ ოსიაურის განაპირას მდებარე ტერიტორიაზე საველე შეკრებას გადის ქართულ რეზერვისთა პირველი ბატალიონი. ქვედანაყოფი უმთავრესად ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოების სხვადასხვა დონის მოხელეებისგანაა დაკომპლექტებული. თუმცა ამავე ბატალიონში რეზერვის სამსახურს გადის პარლამენტის რამდენიმე წევრი და თვით საქართველოს პრეზიდენტის ძმაც. რის გამოც სოფელი ოსიაური ამ დღეებში პრესის ყურადღების ცენტრშია. მაგრამ რას წარმოადგენს სინამდვილეში ელიტური საზოგადოების ფართოდ რეკლამირებული სამხედრო შეკრება? ამ კითხვაზე პასუხის მისაღებად ჩვენმა კოლეგამ კობალი კილიკაძემ ორი დღე დაჰყო ქართულ რეზერვისებთან ოსიაურის საველე ბანაკში.
მე-16 დღე ასე იწყება რეზერვისტთა ნომერ პირველი ქვედანაყოფის ყოველი დღე ოსიაურში. ოცეულებად დაყოფილი 350 ქართველი რეზერვისტი ვალდებულია ადგეს დილის 6 საათზე ირბინოს 2-3 კილომეტრი და ჩაატაროს სხვადასხვა სახის ძალისმიერი ვარჯიში. ამას მოსდევს საუზმე, სხვადასხვა სახის თეორიული და სპეციალური მეცადინეობა, სამწყობრო მომზადება და საბრძოლო იარაღის ტიპების შესწავლა. ოსიაურში განლაგებულ საველე ბანაკში ყველაფერი სამხედრო განაწესს ექვემდებარება, რომელსაც ეროვნული გვარდიის სამხედრო ინსტრუქტორებთან ერთად რეზერვისტთა ბატალიონის მეთაური, პარლამენტარი დავით კირკიტაძე ადგენს. დავით, ახლა პლაცზე შენს მიმართვას უსმენდი პირადი შემადგენლობისათვის და ჩამჩა გონებაში სიტყვა. იმისთვის ისთვისაც ემზადებით და მე იყო ფრაზა, რისთვის ემზადება თქვენი ბატალიონი, სარეზერვო ბატალიონი, რომლის მეთაურის თქვენ ბრძანდებით?
ჩვენ მომზადებით ყველა იმ ამოცანის გადასაჭრელად, რომელსაც დაგუსახავს ქვეყნის უმაღლესი მთავარსარდალი და ყველას კარგად ვგვაქვს ცნობიერებული, რომ ჩვენ ვართ ტერიტორია დაკარგული ქვეყანა, რომელიც უნდა მუდმივად იყოს მზადებაში, რათა ნებისმიერი მისი პრობლემა გადაჭრას ძალისმიერად და ამისთვის მომზადებით პირადად ჩვენ.
დავით კირკიტაძის გარდა სარეზერვო შეკრებას ოსიაურის ბანაკში პარლამენტის 6 წევრი გადის. ისინი საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები, ანუ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის კურსის მხარდამჭერები არიან. გაპრეზიდენტებამდე სააკაშვილი ხალხს პირდებოდა, რომ სამხედრო სამსახურს პრესტიჟს გახდიდა და ბოლოს მოუღებდა იმ მანკიერ ტრადიციას, ოდესაც არმიაში მხოლოდ დაბალი ფენის წარმომადგენლები მსახურობდნენ. ეს სტერეოტიპი დაიმსხვრა. ამბობს პრეზიდენტ სააკაშვილის ძმა, დავით სააკაშვილი, რომელიც რეზერვისტთა სამხედრო ბანაკში მეტყვიამფრქვევის სპეციალობას ეუფლება.
მინდა აღვნიშნო, რომ ალბათ რაღაც სტერეოტიპი იყო იმისა, რომ აი თქვათ ვინმე ცნობილი ადამიანის ნათესავია, რაღაც ესეთ პირობებში არ უნდა ყოფილიყო. ეს მე უფრო ვიგძენი პირველ და მეორე დღეს, ოდესაც უფრო დავდექი მათთან ერთად რიგში, ოდესაც ფორთხავდი ამ მიწაზე, ყველა ესეთ გაკვირვებულ თვალებს მიყურებდა, რომ რატო რასაკეთებს ნეტა აქ, ალბათ ეკითხებოდნენ საკუთარ თავს პირველ რიგში. მე უკვე ისე გავშინაურდით და ისე დავმეგობრდით, აი ხა მართლა შემილია თამა თქვა, რომ ისე როგორც საუბრობთ ჩვენ ჩემ საახლო მეგობრებში, როგორც საუბრობენ ისინი თავის მეგობრებში, ისე ვართ ერთად რა.
ოსიაურში ქართულ რეზერვისტებთან გატარებული ორი დღის განმავლობაში თავადმეც უამრავ ადამიანს დაუმეგობრდი. ერთ-ერთი მათგანია ქუთაისელი კახანემ სიწვერიძე. იგი თბილისის, რუსთავისა და ქუთაისის ოცეულებისაგან შემდგარ ასეულს მეთაურობს. სწავლისაგან თავისუფალ დროს ყველაზე ხმამაღალი სიცილი სწორედ იმ კარავში დგას, სადაც კახანემ სიწვერიძე და მისი ხელქვეითები ცხოვრობენ. ქუთაისელთა საველე შეკრება საკუთარი სალაღობო ისტორიებიც ახლავს.
ყველა ახლობლები ვარ და ძალიან რთულია რა თავიდანვე შენს მაგას შენს მეგობარს პირდაპი უცებ მოიყვანო უცებ იმ განწყობაზე რომ ჯარში არის და ესე დილავს გებოდი ადრე და აპა ადეკით რაღაცა და რაღაც ჩექმებით შემიცვალეს დილას რომ ესე იგი ხო რა მოდა დაემართაო ხო ერთი გასმერ დაკლები ჩექმებს ხო და ვერ ხვდებოდი რა მიჭეს მე დარბოდი ერთი გასმერ დაკლები ჩექმებში და მერე მიწეს შემიცვალეს ჩექმებით ჯადეგემართაო აი ზაგიშულ არაფერი
მაგრამ სულ რაღაც 4 დღის წინ სახუმაროდ არავის ეცალა რეზერვისტთა ბატალიონის ასეულები მორიგეობით გადაისროლეს ბორჟომ ხარაგაულის ნაკრძალში, ზღვისტონიდან 2000 მეტრზე გაჩენილი ხანძრის ჩასაქრობად. სტექიის ბრძვინვარებამ დაადასტურა, რომ ქვეყანა სჭირდება მომზადებული რეზერვი. ქართველი რეზერვისტები 3 დღის განმავლობაში ფაქტიურად შიშველი ხელებით, ნიჩბებით, ბარებითა და ნაჯახებით ებრძოდნენ ხანძარს და გარკვეულ ფართობზე მოახერხეს კიდეც მისი ლოკალიზება. ყველაზე ბოლოს ბორჟომ ხარაგაულის სტექიური უბედურების ზონა რეზერვისტთა მესამე ასეულმა დატოვა. მე მქონდა საშუალება დათუეთად წოდებულ მთაზე პარასკოს მომენახულებინა ღიაცის ქვეშ მყოფი მებრძოლები. მათ შორის იყო პარლამენტის წევრი ალექსანდრე შალამბერიძე, რომელიც ხვებთან ერთად აქრობდა ცეცხლს.
იმ პირობებში რაც არის გამოჩნდა ადამიანის ხასიათი, მისი უნარი, მისწრაფება და მე მინდა ინსტრუქტორები განსაკუთრებით აღნიშნო ჩვენი ბატალიონის კაპიტანი პატა ღაბურზანია და უფროსი ლეიტენანტი ბესო იაკობაშვილი, რომლებიც ჩვენთან ერთად არიან ამ სიტუაციაში, ბევრ რამეს გვასწავლიან და პირდაპირ შემიძლია თქვა, აი მეტყევთან და აი მეხანძრეებთან შედარებით უფრო მობილიზებულები არიან და უფრო მიზანსწრაფული არიან თქვა აი ამ ხანძრის ჩაქრობის დროს.
შაბათს ჩემი მივლინების ბოლო დღეს რეზერვისტები ოსიაურიდან გორში მანქანებით გადაიყვანეს. იქ გორის სერჟანტთა სასწავლო ცენტრის ტერიტორიაზე გრაფიკის თანახმად მათ სასწავლეთზე ნორმატივები უნდა ჩაებარებინათ ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღიდან და ყუმბარ სატყოცნებიდან სროლაში. გორის სასწავლეთზე მე გავიცანე რეზერვისტთა ბატალიონის ბრძოლელი, გარდაბნელი ხატიბ ბაბაევი. ერთი თვის წინ ხატიბ ბაბაევი თავის 5 თანამემამულესთან ერთად გაწევრიან და რეზერვისტთა ბატალიონში, რათა როგორც თავად ამბობს, საკუთარი სამშობლო დაიცვას.
Надо родину защищать. Родина моя, Грузия.
Самшоблос дацва сჭირდება. ჩემი სამშობლო კი საქართველოა. გვინდა დაიცვათ საქართველო და ჩვენი შვილები. ამისთვის კი საბრძოლო საქმის შესწავლაა საჭირო. მომავალში ყველას ვეთყვი, რომ ჩვენაც კარგად გვეპყრობოდნენ, რომ ყველანი ერთმანეთთან მეგობრულად ვცხოვრობდით.
Хорошо, дружно всем.
16 ოქტომბერს რეზერვისტთა პირველი საველე შეკრება ოსიაურში დასრულდება. 350 ადამიანი, რომელიც ერთი თვე უფლებოდა საბრძოლო ხელოვნებას, თავის ძირითად სამოქალაქო საქმიანობას დაუბრუნდება. პარალელურად კი უკვე მიმდინარეობს რეზერვისტთა კიდევ ერთი ბატალიონის დაკომპლექტება, რომელიც ერთვიან შეკრებას ამჯერად საჩხერეში გაივლის. წლის ბოლოსთვის კი საქართველოს რეზერვისტთა 3 ბატალიონი ეყოლება. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას. ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს შემოგთავაზებდეთ, მოკლედ დარჩენილი მასალების შინაარსზე, ჩვენ მოისმენთ კულტურულ მიმოხილვას, რომელსაც მოხვდება რეპორტაჟი ახმეტიდან და ბოლოს ახალგაზრდულ პროგრამაში ჩვენმა თბილისელმა კოლეგებმა ორი სტუმარი მიიწვიეს. მათ ვინაობა სულ მალე შეიტყობთ. გადაცემას ფრაგიდან მარიამ ჯეურელი უძღვება. 5 ოქტომბერს თბილისში კინოთეატრ რუსთაველში საზეიმოდ გაიხსნება თბილისის მე-5 საერთაშორისო კინოფესტივალი, რომელიც ტრადიციულად 6 დღეს გაგრძელდება. ფესტივალზე 80-მდე მხატვრული, დოკუმენტური და მოკლემეტრაჟიანი ფილმის შვენებაა განსაზღვრული. ჩვენი თბილისელი კოლეგა გიორგი გვახარია, რომელიც კინოფესტივალის გახსნამდე ესტუმრა მის ორგანიზატორებს, წლის ამ ერთ-ერთი მთავარი კულტურული ღონისძიების პროგრამაზე გვიამბობს.
ასეთი რამ მხოლოდ საქართველოში შეიძლება მოხდეს. კინოფესტივალზე, რომელსაც თავისი საკონკურსო პროგრამა აქვს, რომელიც 80 ფილმის ჩვენებას გეგმავს, აპირებს მოაწყოს საიუბილეო საღამოები, დისკუსიები, კონფერენციები, სულ 5-ოდე ადამიანი მუშაობს. თანაც ფაქტობრივად უხელფასოდ. დღემდე თბილისის მერიამ, რომელიც შარშან ფესტივალის მთავარი სპონსორი იყო, მხოლოდ ნაწილობრივ გადარიცხა თანხა ოქროს პრომეთეს ანგარიშზე. ნაწილობრივ გადარიცხა ფული საქართველოს ეროვნულმა კინოცენტრმაც. არა და საქართველოში, სადაც დღესაც ამაყობენ კინემატოგრაფიული წარსულით, ასეთი დონის კინოფესტივალი არ იმართება. ოქროს პრომეთე ერთადერთი კინოფორუმია, რომელიც კინოს მოყვარულებს საშუალებას აძლევს ნახონ არაკომერციული ფილმები, ძველი კინოშედევრები. შეხვდნენ მსოფლიოში სახელგანთქმულ კინემატოგრაფისტებს. ფესტივალის დირექტორი გაგა ჩხეიძე აღნიშნავს, რომ დღეს მთელ მსოფლიოში კინოფორუმის სახეს სწორედ მოწვეული სტუმრები ქმნიან. ამიტომ არასდროს ღიზიანდება, როცა ეკითხებიან, ვინ იქნება წლევანდელი ფესტივალის სტუმარი. კინო ვარსკვლავებიც ჩამოყავთ. გაგა ჩხეიძე ნერვიულობს მაშინ, როცა ახსნას იწყებს, რატომ ვერ ჩამოდიან ფესტივალზე კინო ვარსკვლავები.
ადამიანს ვერ ჩამოიყვან ორ დღეში, ხო? ერევნიდან კიდე ჩამოიყვანთ. ახლა მოსკოვიდან პარიზიდან და იმიდან ვეღარ ვასწრებ. ეს ყოფილიყო დამტკიცებული ივლისში. კინოც ჯერაც არ დაგმოულის ხო? მაგრამ ხა შეკრულება გავაფორმეთ და ვალდებულება იღეს, რომ შეკრულების დადებიდან 7 დღის განმავლობაში 60% გვირიცხავენ. ხოლო ფესტივალის დამთავრებიდან 5 დღის განმავლობაში დანარჩენ ფულს.
როცა ფესტივალზე კინო ვარსკვლავი არ ჩამოდის, ისრაც რჩება, რომ კარგი ფილმები აჩვენო და ასე დააინტერესო მაყურებელი. პრინციპში მსოფლიო ზოგიერთ ქვეყანაში უკვე დამკვიდრდა ასეთი ტრადიცია. მაგრამ იმ ფესტივალებზე ორგანიზატორებს დარბაზის პრობლემა ნაკლებად აქვთ. თბილისში კი არ არსებობს არაკომერციული კინოთეატრი. დედაქალაქის კინოდარბაზების მფლობელებს თავიანთი გეგმები, თავიანთი ბიზნესი აქვთ. როგორც არ უნდა უყვარდეთ კინო, მათ ვერავინ აიძულებს კომერციულად მომგებიანი ფილმი, რომელიც სულ რამდენიმე დღით აქვთ შეძენილი, ეკრანიდან მოხსნან და ამ ფილმის ნაცვლად ფესტივალის პროგრამაში ჩართული ექსპერიმენტული სურათი უჩვენა. მეხუთე საერთაშორისო კინოფესტივალის ორგანიზატორებს მიაჩნიათ, რომ ოქროს პრომეთეს ბატონიც და პატრონიც თბილისის მერია უნდა იყოს. ისე როგორც კანში, ბერლინში თუ ვენეციაში ხდება ეს. არადა ფაქტია, რომ კინოფესტივალი კვლავაც კერძო კომპანიების მხარდაჭერით ტარდება. ფესტივალის სპონსორებს შორის გაგა ჩხეიძე განსაკუთრებით აღნიშნავს ოქროს პრომეთეს ოფიციალური გადამზიდის, საქართველოს ნაციონალური ავიახაზების დამსახურებას. თანაც გვთხოვს, საქართველოს ნაციონალური ავიახაზები აირზენაში არ აგვერიოს.
პედაგოგში არ ვენა და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ეს რეისი, იმიტომ რომ ფილმები ჩამოდის ამ გზით. ის ფილმები, რომლებიც შეკვეთილია რუსეთში, ისევ რა თქმა უნდა პრობლემა ფილმების გადმოტანა რუსეთიდან საქართველოში. გაურკვეველი სიტუაცია ფრენების მხრივ. გარდა ამისა, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა საბუთი წესრიგშია, მაინც რა მოულოდნელია ყოველთვის მოხდეს. თუმცა არ ამგონია, რომ ის პრობლემები, რაც შარშან მქონდა ორგანიზაციასთან დაკავშირებით, წელს გამეორდეს.
დიახ, შარშას სწორედ გადაზიდვის პრობლემის მოუგვარებლობამ, რასაც კიდევ რუსულ-ქართული ურთიერთობების გაუარესება და რუსული ბიუროკრატია დაემატა, ბოლო დღეს აურია ყველაფერი ფესტივალის პროგრამაში. კონკურს გარეშე ჩვენებიდან ამოვარდა რამდენიმე ფილმი, რომელიც რუსმა მებაჟეებმა საზღვარზე გააჩერეს. ფესტივალის ორგანიზატორები გვარწმუნებენ, რომ წლევანდელ პროგრამაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები აღარ მოხდება. ამიტომ ფესტივალის გახსნამდე რადიო თავისუფლებას შეუძლია გირჩიოთ საკონკურსო და კონკურს გარეშე პროგრამის რომელი ფილმები უნდა ნახოთ აუცილებლად თბილისის მეხუთე საერთაშორისო კინოფესტივალზე. ესაა პირველ რიგში ევროპაში მოღვაწე ჩვენი თანამემამულეების სურათები. ზაზა რუსაძის ბანდიტები და ნინო კირთაძის გადაეცით ჩემს მეგობრებს, რომ მკვდარი ვარ. აგრეთვე ალექსანდრე სოკუროვის მამა და ვაჟიშვილი. დაი სიჯიეს საფრანგეთში გადაღებული ულამაზესი სურათი ბალზაკი და პატარა ჩინელი მკერავი ქალი. ევროპული კინოს ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო წარმომადგენლის, ფინელი რეჟისორის აკი კაურისმიაკის კაცი წარსულის გარეშე. სკანდალების მოყვარული ესპანელი კინემატოგრაფისტის ბიგას ლუნას ზღვის ხმაური. რა თქმა უნდა, საინტერესო იქნება საკონკურსო პროგრამაც, რომელშიც სხვადასხვა ქვეყნის 10 ფილმია ჩართული. სამწუხაროდ, კონკურსში არაა ქართული ფილმი, თუმცა ფესტივალის დღეებში მაინც გამართება ახალი ქართული სურათების პრემიერები. კერძოდ ეროვნული კინოცენტრის მიერ დაფინანსებული 8 მოკლემეტრაჟიანი სურათის ჩვენება. ყველა ფილმი პირველი სიყვარულის თემაზეა გადაღებული. თბილისის მეხუთე საერთაშორისო კინოფესტივალი მნიშვნელოვან საიუბილეო თარიღებსაც გამოეხმაურება. ნატო ვაჩნაძის დაბადების 100 წლისთავთან დაკავშირებით დიდი ხნის შემდეგ თბილისში ხელახლა უჩვენებენ კოტე მარჯანიშვილის მიერ 1928 წელს გადაღებულ სურათს ამოკი. დიდი ხნის შემდეგ შესაძლებელი გახდება სერგო ფარაჯანოვის 4 ფილმის ჩვენება. გაგა ჩხეიძის თქმით, საქართველოში უკვე მოვიდა თაობა, რომელსაც ფარაჯანოვის სურათები არასდროს უნახავს.
მოეწყობა საღამო მიძნელი ფარმის შემოქმედებისადმი. ჩვენ ვაჩვენებთ დოკუმენტურ ფილმს, რომელიც წელს კანის ფესტივალზე იყო ნაჩვენები წარმატებით. ეს გახლავთ გიორგი ფარაჯანოვის ფილმი. მოეწყობა გახილვა ამ ფილმების და მცირე გამოფენაც მისი ნამუშევრების. შარდენის ქუჩაზე იქნება ეს. ამის ორგანიზატორი არის ფარაჯანოვის ფონდი, რომლის დირექტორია ხალხატონ მარანა ჭყონია. ერევნიდან ძალიან დიდ სირთულეებთან არის დაკავშირებული გესპონდების ჩამოტანა. ეს ალბათ უფრო დიდი პროექტის რაც ფარგლებში უნდა განხორციელდეს, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ მუზეუმიდან ექსპონატების გატანა გამოფენაზე არც ისე იოლია და მით უმეტეს ერევნიდან სადაც ძალიან კარგად უნდა ითქვას უფრთხილდებიან ფარაჯანოვის სტატუსის მემკვიდრეობას.
ერევანში ფარაჯანოვის მემკვიდრეობასაც უფრთხილდებიან და ეროვნული კინოხელოვნების აღორძინებაზეც ზრუნავენ. თუმცა ვერც ერევანში და ვერსად მსოფლიოში ვერავინ ახერხებს ხუთი კაცით საერთაშორისო კინოფესტივალის მოწყობას. თანაც უფულოთ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
შემდეგი თემა სპორტია და ამჯერად ახმეტიდან რეპორტაჟს მოისმენთ. საქმე ისაა, რომ გუშინიკ დიდი შეხვედრა მოუწყეს ოლიმპიურ ჩემპიონს ზურაბ ზვიადაურს. ამ ზეიმთან დაკავშირებით ახმეტაში ჩავიდა ჩვენი კოლეგა ელგუჩა ბერიშვილიც და 5 საათისთვის, როცა პრაღიდან ახმეტაში უნდა დაგვერეკა, შემოიკრიბა ზეიმის რამდენიმე სტუმარი, მათ შორის მთავარი პერსონაჟი, ოლიმპიური ჩემპიონი ზურაბ ზვიადაური. მას ასე გთავაზობთ ელგუჩა ბერიშვილის რეპორტერს.
ახმეტაში დღეს დიდი ზეიმი მართალია ოლიმპიადის დამთავრებიდან უკვე ერთი წელი გავიდა, მაგრამ ზეიმი გრძელდება ახმეტელები დღეს თავიანთ ჩემპიონს, პირველ ქართულ ოლიმპიურ ჩემპიონს, გამოუკიდებელი საქართველოს პირველ ჩემპიონს ხვდებიან. ძალიან დიდი ზეიმია, უამრავი ხალხია შეკრებილი. დემოკრატ თვითყი ზეიმის პროგრამას დღეს ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ აქ მოეწყო დოღი. მე ამას მოყვა ქართული ჭიდაობა, რომელიც აიხლა ამ წუთებში გრძელდება. ეს არის ძალიან საინტერესო სანახაობა. აქ დაახლოებით 2000 კაცი მაინც არის შეკრებილი. ესაა უკვე დამთავრდა წინას არის შეხვედრები და ახლა სულ მალე გამოვლინდება ახმეტის ჩემპიონი, რომელიც შეიძლება მომავალი ჩემპიონი იყოს. თავის დროზე სწორედ ეს ისა გაიარა ზურაბ ზვიადაურმა და ამ ზის ასაწყიში იყო კაცი, რომელიც ახლა ჩემს გვერდით დგას. ეს არის გუგული აბრამიშვილი, პირველი მწვრთნელი კაცი, რომელმაც ძიუდოს დარბაზში პირველად შემოიყვანა ჩვენი ოლიმპიური ჩემპიონი და სწორედ მას გადავცემ სიტყვას.
ზურაბ ზვიადაური პატარა ბავში მოვიდა, ძმები ვარჯიშობდნენ, უფროსი ძმები ისი სპარტაკი და ზვიადი, მათ მოიყვანეს პატარა ბავში, რომელიც დაახლოებით იქნებოდა 9 წლის. თავიდან ონორი ბავში იყო, თელკი ბავში იყო. სისტემატიური ვარჯიშის შემდეგ თანდათანობით ის კალაპოტში ჩადგა, რა თქმა უნდა, ძმების და მწვრთნელის მეცადინეობით და პირველი შეჯიბრება ოფიციალური ჰქონდა მას 92 წელს ქალაქ რუსთავში, სადაც პირველად დავინახე მისი ტალანტი, ბავში, რომელიც გრძნობდა ტატამზე მწვრთნელის ძახილს და ყველაფერი ესმოდა, რასაც მე ვედახოდი. ამის შემდეგ უკვე ხარკოვში იჭიდავა მან 2 წლის შემდეგ, მანამდე საქართველოს პირველობაზე თავისი უფროსი ასაკის ბავშვებში დაიკავა მეორე ადგილი და ასე გამოვიდა მისი ტალანტი და მე არ მახსოვს არც ერთი შეჯიბრი, რომ მას უმედლოდ დაეტოვებინა.
დიდი მადლობა. ბატონო გუგული, ეს იყო გუგული აბრამიშვილი, ზურაბ ზვიადაურის პირველი მწვრთნელი. სხვა შორის აქ ამ შეხვედრაზე არამარტო ახმეტელები და კახელები არიან, უამრავი ხალხია ჩამოსული თბილისიდან, მათ შორის არიან ჩვენი ძიუდოისტები, თემურ ხუბური მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონი, ამირან თოდეკაშვილი მსოფლიოს ჩემპიონი, ანზორ კიბროტაშვილი ასევე ახმეტელი, პირველი ევროპის ჩემპიონი ქართველთაგან. მე მინდა კიდე ერთი ჩვენი სტუმარი ასე თქვა წარმოგიდგინოთ. ეს არის საქართველოს სპორტის დეპარტამენტის თავმჯდომარე ბატონი ირაკლი მეგმარიაშვილი, რომელიც უნებრივია თანახმდა ჩვენს დელეგაციას ათენში და ყველა იმ ღონისძიებას, რომელიც უკვე ათენის შემდეგ ტარდება, ასევე ესრება და დღეს აქ ჩამოგზავნდა.
დღეს კიდე ერთი ღირსშესანიშნავი დღე არის ჩვენი გმირების საპატრიციო მოვლენა. მე მინდა კიდევ ერთხელ თქვენი ეთერის
მეშვეობით მოულოცო საქართველოს ესეთგან დიდი წარმატება და მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ იმისათვის, რომ ჩვენ ერს გაეხარო და წარმატებული ყოფილიყო. ეხლა ერმა უნდა დააფასოს ეს ბიჭები ჯერონა და დღეს კიდევ ესეთი ერთ-ერთი დაფასების დღე არის და მე მადლობა მინდა უთხრა ყველას, ვინც აქ ამ საქმეში მიიღო მონაწილეობა, ორგანიზატორებს, ბატონ ანზორ კიბროწაშვილს მინდა მადლობა უთხრა, ახმეტის ხელმძღვანელობას, კახეთის ხელმძღვანელობას და მინდა კიდევ ერთხელ როგორც მათ, ასევე თქვენს მოგივრჩოთ ეს ერთეულის წარმატება.
ეს იყო ბატონ ირაკლი მეძმარიაშვილი, საქართველოს სპორტის დეპარტამენტის თავმჯდომარე. ახლა დადგა დრო, რომ წარმოგიდგინოთ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის ამზეიმის მთავარი მოქმედი პირი, ზურაბ ზიადაური კაცი, რომელმაც ოლიმპიური თამაშები საოცრად წარმატებით განვლო და როგორც გახსოვთ ფინალში იაპონელი წმინდად იპონიც დაამარცხა. აი ახლა მე სწორედ ზურაბ ზიადაურს გადავცემ მიკროფონს.
დიდი მადლობა, მე ძალიან გახარებული ვარ დღეს, დღევანდელი დღით, იმიტომ რომ საერთოდ გახარებული ვარ მე, რომ ქართველი ხალხი ესე მხდება და ესე დამხდა ჩემი ჩამოსვლის დღიდან, მაგრამ დღეს უფრო მე გახარებული ვარ ახმეტელი ხალხის გვერდზე. დღეს მომიწყეს ახმეტელებმა დიდი ზეიმი და მე ძალიან რა ვიცი მოხარული ვარ ამ ზეიმით. დიდი მადლობა უთხრა, მინდა უთხრა ჩემს ახმეტელებს პირველ რიგში ამ ღრმად პატრონისტვის და მერე შემდეგ მთელ საქართველოს ქართველ ერს.
და ბოლოს ერთი საინტერესო ამბავი, მე წეღანი ვახსენე ბატონი ანზორ კიბროწაშვილი, ჩვენი ცნობილი ძიუდოისტი, სწორედ ბატონ ანზორს მოსვლის აზრად ეგეთი რამ თბილისში, საქართველოში და კონკრეტულად უფრო კონკრეტულად ახმეტაში მოეწვია პიროვნება. კიმ ვილმკეიმი, ეს არის ინგლისელი ქალი მსახიობი, ადრე ძიუდოში დაორდა თურმე და ეს ქალი ათენის ოლიმპიადაზე იყო აი ამ ძიუდოისტთა შეჯიბრების ინფორმატორი, ესე იგი ადამიანი, რომელიც აცხადებს შედეგს და რომელიც დაჯილდოებაზე უხმობს გამარჯვებულებს. და იმდენად ემოციურად გადასცემდა ამ ამბავს ბატონ ანზორს მოუწევია და თავისი მეუღლესთან ერთად ქალბატონი კიმი დღეს ჩამობრძანდა აქ ახმეტაში, დაესრო ეხლა შეჯიბრებას ქართულ ჭიდაობაში, რომელიც ესესაა დამთავრდა. და მე მინდა ქალბატონ კიმს სწორედ პირველი შაბეშილება თავისი საქართველოს ხელმოსწრებისა გაგვიზიაროს და ბოლოს რა თქმა უნდა ზუსტად ისე გამოაცხადოს, როგორც ოლიმპიადაზე ათენში აცხადებდა ზურაბ ზიადაურს.
I have to say it has been a wonderful visit.
დიდებული არ ყოფნა. ჩემთვის დიდი პატივია რომ მომიწვიეს. ძალიან ბედნიერი ვარ იმით რომ ოლიმპიადაზე გამარჯვებულის გამოცხადებით ასე გავახარე ადამიანები. ოქროს ყველა მედალოსანი საუცხოო სპორტსმენია, მაგრამ ზურაბ ზიადაური ფიქრობ მაინც გამოირჩეოდა. მისი ჭიდაობა დიდებული სანახაობა იყო. საამაყო სპორტსმენია. ახლა კი როგორც ვიცი, ქსურთ გავიმეორო გამოცხადება. ოქროს მედლის მფლობელი და ოლიმპიური ჩემპიონი, საქართველოს წარმომადგენელი ზურაბ ზიადაური. შევეცდები რაც შეიძლება კარგად გამომივიდეს.
Gold medalist and Olympic champion representing Georgia, Zurab Zviadauri.
ამ რეპორტაჟის ამაზე უკეთესი დასასრულის მოფიქრება რა თქმა უნდა ძნელი, ამიტომ მე ეხლავე გემშვიდობებით კარგად ბრძანდებოდეთ.
ასეთი ემოციური გამოცხადების შემდეგ სიტყვების მოძებნა ნამდვილად ძნელია. ხოლ იმას ვიტყვი, რომ რეპორტაჟი ახმეტიდან ელგუჯა ბერიშულმა მოგვაწოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. და ისევ სულ რამდენიმე სიტყვას ვიტყვი გადაცემის ბოლოს ახალგაზრდულ პროგრამას მოისმენთ. მიშინარსკი ჩვენი თბილისელი კოლეგის დავით ბაიჭაძისაგან შეიტყობთ.
გამარჯობა. ჩვენს პროგრამაში დღეს ახალგაზრდა ქართულ ვოკალისტს ქეთევან ქემოკლიძეს წარმოგიდგენთ. ბევრისთვის მისი სახელი შესაძლოა ჯერაც უცნობია, მაგრამ მას შემდეგ რაც ლასკალაში გააგრძელებს მუშაობას, ასე ალბათ აღარ იქნება. ქეთის ბოლო დროსაც სერიოზული წარმატება ჰქონდა. პროგრამის მეორე ნაწილში ერთ მოახლოებულ დღესასწაულზე ვილაპარაკებთ, რომელიც ჩვენს თვალწინ იცვლის სახეს. მანამდე კი ეკა წამალაშვილსა და ქეთი ქემოკლიძეს მოუსმინეთ.
თბილისი სახელმწიფო კონსერვატორიის ნიჭიერი სტუდენტი ქეთევან ქემოკლიძე თქვენ ახლა სწორედ მისი ხმა გესმით ახალგაზრდული პროგრამის სტუმარი დაახლოებით ერთი წლის წინ იყო ქეთი ჩვენს გადაცემაში მაშინ საქართველოს მიღწეულ წარმატებაზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ ახალგაზრდა ვოკალისტის მაშინდელი წარმატება რესპუბლიკური კონკურსის ლაურეატობა იყო საწყის ეტაპზე მომღერლისთვის აუცილებელია მყარი საფუძველი შეიქმნას აქ საქართველოში და მეორე წარმოაჩინოს საკუთარი შესაძლებლობები უცხოეთში კითხა მაშინ ქეთე გავიდა არც თუ ისე დიდი დრო სულ რაღაც ერთი წელიწადი და ქეთევან ქემოკლიძემ მიაღწია ძალიან სერიოზულ წარმატებებს ისეთ საერთაშორისო კონკურსებზე როგორცაც ლევანდელი ტულუზის კონკურსი და ვენაში გამართული ჰანს გაბორ ბელვედერის სახელობის საერთაშორისო კონკურსი წარმოადგენდა ტულუზის კონკურსზე რომელიც ორ წელიწადში ერთხელ იმართება ქეთემ პირველი ადგილი 70 კონკურსად შორის მოიპოვა მეორე ადგილი ჩინელ მომღერალს ერგო მესამე სომხს როგორც საოპერო ისე კამერული რეპერტუარით ტულუზის კონკურსზე ქეთემ კომპეტენტური ჟიური მოხიბლა ნობისათვის ჟიური ბარსელონას, მარსელის, ლასკალას და სხვა ცნობილი თეატრების დირექტორებით იყო დაკომპლექტებული. ტულუზის ვოკალისტთა რიგით 55 კონკურსის გრან-პრის მოპოვება უდაოდ დიდი წარმატებაა. ამ კონკურსზე 100 წარმატებას თავის დროზე დღესდღეობით გერმანიაში მოღვაწე ქართულმა სოპრანომ ნაირა გლუნშაძემ მიაღწია. ტულუზის კონკურსიდან გრან-პრი საქართველოს დიდი ხანია არ ჩამოუტანიათ და ეს დეფიციტი 23 წლის ქეთევან ქემოკლიძემ შეავსო. როგორც უკუთვით მანვე მეორე დი წარმატებას ვენაში ჰანს გაბორ ბელვედერის სახელობის საერთაშორისო კონკურსზე მიაღწია. გახდა ამ საერთაშორისო კონკურსის დიპლომანტი, ამავდროულად ბარსელონისა და ლაიფციგის თეატრების პრიზიორი. ქეთი სწორედ ამ თეატრებში იმღერებს. ამას გარდა ბელვედერის სახელობის საერთაშორისო კონკურსზე მან მიიღო მიწვევა ლასკალაში.
რაც შეეხება ლასკალას სწორედ ამ კონკურსში, კონკურსის ჟიურიში იჯდა ლასკალას სამხატვრო ხელმძღვანელი ლუკა ტარჯეტი, რომელიც შემოთავაზა მე რომ მივიღო მონაწილეობა ივნისში ლასკალას სპექტაკლში როსინის კონკია. ხოლო ამის შემდეგ უკვე სექტემბრისთვიდან უკვე განაგრძობ სწავლას სავარაუდოდ ლასკალას აკადემიაში.
აი რამდენად მოულოდნელი იყო შემო ასეთი სერიოზული შემოთავაზება ელოდი რაღაცა რომ გასაშენებელი
არა ნამდვილად არ ველოდი რომ პირდაპირ მოხდებოდი ძირითად ჯგუფში ლასკალას მაგრამ ისე მოხდა რომ მეორე ტურში ვიმღერე არია მე ამ ოპერიდან და ლუკა ტარჯეტი მამის შემდეგ უკვე შემოთავაზებაზე რა თავიდან
და აპრილში გუნდი ჩაფრია და მოერიზა
ლასკალაში დებიუტიც ისწდებას ქეთევან ქემოკლიძე ადგილზე აპრილიდან შეუდგება ქართველი მეცოსოპრანოს დებიუტი კი იქ ივნისში შედგება უკვე სექტემბრიდან ქეთი შეუდგება სწავლას ლასკალას აკადემიაში
ну расакроле ласкала მომღერლისთვის არის უკვე ფიქრის მაქსიმალური თუ არ შეგვიძლია მეტროპოლიტენს და კოვენგარდენს და სხვა პრესტიჟულ თეატრებს რადგანაც მომღერალი მა თუ შეასულას ერთი როლი მაინც ლასკალაში ეს ითვლება მის ავტობიოგრაფიაში ძალიან მნიშვნელოვან მომენტად და როცა უკვე სტუდენტი ჯერჯერობით კიდე კონსერვატორი სტუდენტი ამას აქვს სწავლა ლასკალაში მომღერალ სპექტაკლს და თანაც თავარ როლს ძალიან დიდი საპასუხისმგებლო მომენტია და ძალიან სასიხარულოა არა მარტო ჩვენ თავი ხედავთ ფაქტურ ლოკალურ სკოლისა
ქართველი მეცოსოპრანოს ეს ლამაზი ხმა ახლო მომავალში ლასკალას ბარსელონას და ლაიფციგის საოპერო თეატრში გაისმენ წარმატებას ქეთევან ქემოკლიძე პირველ რიგში პედაგოგს გულიკო კარიაულს უმადლის შემდეგ საკუთარ თავს.
ყავს ძალიან კარგი პედაგოგი გულიკო კარიაული, რომელიც აბსოლუტურად ძალიან სუსტად ფლობს ხმის დამუშავების ტექნიკას, ძალიან კარგი მუსიკოსია და სწორედ მისი დიდი დამსახურება, რომ ჩემმა გამოსვლებმა უცხოეთში დიდი მოწონება დაიმსახურა. ალბათ ასევე ჩემი მონდომება და შრომის მოყვარება თან ამ ორი ფაქტორის გარშე ალბათ ეს წარმატება წარმოუდგენელი იქნებოდა.
სოფლიოში სახელგანთქმულ ლასკალას საოპერო თეატრში გამოსვლისთვის კონკიას მთავარ პარტიას ქეთევან ქემოკლიძე შეჯერობით თბილისში საკუთარ პედაგოგთან ამზადებს. აკაურობას ის აპრილში დატოვებს. ქეთის წინ დიდი თეატრები ელოდება. თუმცა ის ყოველთვის განსაკუთრებული სიამოვნებით იმღერებს აქ, თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში ქართველი მსმენელებისთვის.
კონსუმენტ რადიო თავისუფლების ახალგაზრდულ პროგრამას. ახლა გესაუბრებით ერთი დღესასწაულის შესახებ, რომელიც თითქოს და უნდა გაუქმებულიყო, მაგრამ ვერ შეელივნენ და გადაწყვიტეს მისთვის სახე ეცვალათ. თბილისობას გულისხმობ. ქალაქის მერიამ ამ ზუსტად 25 წლის წინათ მოფიქრებული ღონისძიებისთვის დღესასწაულის მუხტის მისანიჭებლად გადაწყვიტა შეეცვალა მისი იერსახე. თუ როგორ, ამას თბილისობის საორგანიზაციო კომისიის წევრთან, მუსიკოს ვახო ბაბუნაშვილთან საუბრისას შეიტყობთ. ახო გეკითხები როგორც თბილისობის საორგანიზაციო კომისიის წევრს, რომელსაც აქვს წარმოდგენა და შეიძლება მოხდეს ამ მართალია კომუნისტების დროს დაწესებულ, მაგრამ დღესაც ცოცხალ დღესასწაულზე თუ დღეებზე ბუნებრივია დღევანდელი ხელისუფლება არ ეცდება გაიმეოროს ის სცენარები, რასაც ხორციელი ხელისუფლება მიმართავდა საქართველოს თბილისობის დადგმისას თუ ორგანიზებისას. შენი ეხლანდელი ცოდნით, რითი შეიძლება მიმზიდველი აღმოჩნდეს ეხლანდელი თბილისობა უწინასწარ ახალგაზრდებისთვის? ახლა ჩვენ გაცემ მაინც ახალგაზრდულია.
ჩვენ ჩავერთეთ სულ რაღაც 2-3 დღეა ამ თბილისობის საორგანიზაციო საქმიანობაში. ჩვენი ფუნქცია არის უკვე არსებული აი რაღაც შემოთავაზებული პროექტების კიდევ ერთხელ გადახედვა, ალბათ ბოლო ინსტანციის წინა შეფასება იქნება ჩვენი ფუნქცია. საკმაოდ საინტერესო პროექტებია თბილისობის ფორმატში. იმართება აღმოსავლეთ ევროპის ხელოვნების ფესტივალი. აღმოსავლეთ ევროპიდან ჩამოდიან მუსიკოსები, მხატვრები, სემინარები წაიკითხება სხვადასხვა თემაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ წელს საკმაოდ მრავალფეროვანია თბილისობის სცენარი. განსხვავებით წინა წლებისა, როდესაც თბილისობა თბილისელებისთვის ჩანდა მხოლოდ აი ბოლო შაბათკვირას თბილისის ცენტრში რაღაც ჩემთვის პირადად გაუგებარი აურზაური და
რაღაც. ეგ უნდა თქვათ, რომ წელს ეს აღარ იქნება?
წელს ეს აღარ.
გადავთ რომ ეს მრავალფეროვანია, მრავალფეროვნება გულისხმობს თქვათ რაც იყო იმის გამდიდრებისას.
არა, ნამდვილად არ არის ასე, წელს აღარ იქნება თბილისის ცენტრში ღორის და დაბინძურება ქალაქის პირიქით. თბილისობა ცენტრიდან უფრო ფართოვდება, გადადის თბილისის გარეუბნებში, ანუ თბილისის მთელი მოსახლეობა ამ დღესასწაულის მონაწილე იქნება ბოლო 3 დღის
კულმინაციაში. ვაჭრობა გადადის გარეუბნებში.
ვაჭრობა გადავა გარეუბნებში და ცენტრში ძირითადად კულტურული პროგრამა მოეწყობა, რაც გულისხმობს იგივე ამ აღმოსავლეთ ევროპის ხელოვნების ფესტივალის ეგიდით.
ხომ თბილისობას ჰქონდა ტრადიციული შემადგენლებიც, ეს იყო თქო დეკორატიული ყარაჩოღელები და ასე შემდეგ. მარტო ყარაჩოღელებს არ ეკითხებით ხადია. აი ის რაც იყო თქო ძველი შემადგენელი ამ დღეებისა წარსულში, იქიდან თქვენი აზრით რა შეიძლება დარჩეს?
რჩება ძველი თბილისის სახე, ძველ თბილისში ეს იქნება ღვინის აღმართზე წარმოდგენილი ალბათ, ძირითადად ეს იქნება შარდენის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ეს იქნება გათამაშებული ძველი თბილისის სურათები. უბრალოდ ამას ჩამოცილდება თბილისელებისთვის და თბილისის სტუმრებისთვის არასასიამოვნო გარემო, რაც წინა წლებში იყო და ეს გაუგებარი ბაზრობა, ვაჭრობა თბილისის ცენტრში.
ხო, მაგრამ ეს ბაზრობა თუ ვაჭრობა თბილისის ცენტრში შეიძლება ვერ ქმნიდა დღესასწაულის განწყობას და გარემოს, მაგრამ ქმნიდა მასობრიობის ეფექტს. დღეს, როდესაც ორგანიზატორები აპირებენ გაიტანონ ვაჭრობები გარეუბნებში, აი ეს მასობრიობა ხომ არ აკლდება ამ დღეებს და ხომ არ იქცევა ეს განკვეული რა წრეების, რუსულ სიტყვას ვიტყვით, ტუსოვოჩნი რო იტყვიან, ასეთ დღესასწაულად. ასეთ შეიძლება დღესასწაულის მოხდი არც ქონდეს. ბევრი ხალხი თითქოს ამაში არ ერთვება.
თუ მასობრიობას შევწირავთ ხარისხს, მე თანახმავარ. ასეც იყოს, მაგრამ თავისთავად კიდე ერთხელ გავიმეორებ, პირიქით უფრო მეტი ხალხი იზეიმებს თბილისობას, იმიტომ რომ თბილისის ყველა უბანი ჩაერთვება ამ ზეიმში. და ამასთან ერთად ელიტარულობას ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ თუ რამე კონცერტი იქნება, ეს ჯერ თვითონ პროექტის ავტორებს და მთავარ ორგანიზატორებს არა აქვს გადაწყვეტილი. თუ იქნება ასეთი კონცერტები, ისე ასეთი იქნება, ანუ უფასო, თავისუფალი და ყველა შეიძლება ამ კონცერტზე დასწრება, ამ კონცერტზე დასწრება.
ისე რომ ალბათ ფესტივალები გათვალისწინებს.
ისე როგორც ყველა, დიახ, რა თქმა უნდა, არა მარტო სანახაობებზე, საერთოდ კულტურით დაინტერესებულ თბილისის მოსახლეობას საშუალება ექნება სხვადასხვა სემინარები მოისმინოს, საკმაოდ საინტერესო, შეერთებული შტატებიდანაც ჩამოდიან საინტერესო სპეციალისტები და ლევანდელი თბილისობა კიდევ მით იქნება განსხვავებული სხვა თბილისობებისგან, რომ ამ თბილისობას იზეიმებს არა მხოლოდ თბილისი და საქართველო, არამედ ბევრი უცხოელი სტუმარი გვეყოლება, უცხოეთის საელჩოებიც შეერთვებიან და გაშუქდება აგრეთვე ეს თბილისობაც და ეს აღმოსავლეთ ევროპის ხელოვნების ფესტივალიც გაშუქდება მსოფლიოს სხვადასხვა მასმედიის საშუალებით და ეს კიდევ ერთი დიდი პლუსია ჩვენთვის.
ამბობს ვახო ბაბუნაშვილი, რომელიც დღეს ახალგაზრდული პროგრამის სტუმარი იყო. მას ჩვენმა კოლეგამ დავით პაეჭაძემ უმასპინძლა. მანამდე კი ეკა წამალაშვილი ესაუბრა საოპერო მომღერალს ქეთი თემოკლიძეს, რომელსაც წინ დიდი გამოსვლები აქვს, მათ შორის ახალგანთქმულ ლასკალაში. ამასობაში ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა. მას ბრახიდან მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ბედნიერად.